პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზ FM 105.5 ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. შეთანხმება მიღწეულია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 120-ზე მანდატის თანაფარდობით ჩატარდება. ოპოზიციისა და მართველი გუნდის წარმომადგენლება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან არაფორმალური შეხვედრის დასრულების შემდეგ ეს შეთანხმება ხელმოწერით დაადასტურეს. პარტია, რომელიც 40%-იან მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს, მთავრობის დაკომპლექტებას ვერ შეძლებს. ესეც შეთანხმების ნაწილია, რაც შეეხება ბარიერს, ის 1%-იან იქნება. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტის ბიუროს 4-შაბათს წარედგინება. თუ კანონპროექტი დამტკიცდა, იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტში 150 წევრიდან 120 პროპორციული სიით მოხდება, ხოლო 70-ის ნაცვლად 30 მაჟორიტარი აირჩევა. მთავრობას ის პოლიტიკური ძალა დააკომპლექტებს, რომელიც არჩევნებში 40%-იან მხარდაჭერას და პლუს 28 მაჟორიტარს გაიყვანს, ანუ მიიღებს 76 მანდატს, რაც მთავრობის დასამკომპლექტებლადაა საჭირო. სხვა შემთხვევაში, თუ ასეთი მხარდაჭერა ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ექნება, პარლამენტში შესულ სხვა პარტიებთან მოუწევს კონსულტაციები. რაც შეეხება 1%-იან ბარიერს, ესეც სიახლეა, რადგან ამ დრომდე პარლამენტში მოსახვედრად 3% ბარიერის გადალახვა სჭირდებოდათ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, რასაც ხშირად პატარა პარტიები ვერ ახერხებდნენ. ამ გადაწყვეტილებით შესაძლოა პარლამენტში იმაზე მეტი პარტია მივიდეს, ვიდრე ეს მანამდე იყო შესაძლებელი. ახლა საკითხავია, თუ როგორ ჩატარდება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. ოპოზიცია სრულად პროპორციულ მოდელზე საუბრობს, ნაწილი კი შერეული წესით არჩევნების ჩატარების მომხრეა. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აჭარის უმაღლესი საბჭო? აჭარის საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია უპასუხებს გადაცემაში დასმულ შეკითხვებს. მოგესალმები ნინო, მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიოსმენელებს, მადლობას მოგახსენებთ ამ საშუალების მოცემისათვის.
ნინო, ვიდრე უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ ვისაუბრებთ, მანამდე ოპოზიციასა და პოზიციას შორის მიღწეულ შეთანხმებაზე მინდა გკითხოთ, როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ გადაწყვეტილებას?
კარგი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ, გულწრფელად გეტყვით ამ შემთხვევაში არა როგორც რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის ქართული ოცნების წარმომადგენელი გეტყვით ჩემ პოზიციას, არამედ მოქალაქე, რომელიც ბუნებრივად დაინტერესებული არის, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრება ისე განვითარდეს, რომელმაც შემდეგ არ შექმნას გარკვეული საფრთხეები, მათ შორის უსაფრთხოების კურთხით და მათ შორის არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამიტომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური ისურქოთ ლიდერების მხრიდან გარკვეული გადადგმული ნაბიჯები, კონსენსუსი ძიება, გარკვეული კომპრომისების ვარიანტზე სრულყვენ ჩელობა მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის ნორმალურ განვითარებაზე. ამდენად ბუნებრივია, რასაკვირველია ეს სულკად საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც იყო მიღებული. მე პირადად ძალიან მოხარული ვარ. მე თქვენ გახსოვთ, რამდენიმე ეთერი ქონდა ამ მიმართულებით, ბოლო ეთერი ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც თქვენ გითხეთ, რომ სადამდე შეიძლება ვთქვათ ეს დიალოგი, ესე ვთქვათ, გაგრძელდეს. მე მაშინ ვამბობდი, რომ 14 ნოემბერს, იცით როგორ არის, აი ესე რომ ავიღოთ ორი ძალიან ისეთი მძიმე თარიღი პოლიტიკური თვალსაზრისით. ერთი იყო 20 ივნისი, მეორე იყო 14 ნოემბერი, ორივე თავის ესე ვთქვათ სიმძიმეები ჰქონდა, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ზიანის სულხო თვალსაზრით, მორალური თვალსაზრით, მათ შორის ქართული ოცნებისათვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების უფრო ზიანზე კი არ ვამბობ, ზოგადად ჩვენი ესე ვთქვათ საზოგადოებისათვის, სახელმწიფოებრივი განვითარების კუთხით, მაგრამ რეაქციის თვალსაზრით, საგარეო თვალსაზრით, რეაქციის თვალსაზრით თუ შევაფასებთ, თქვათ უფრო მეტი იყო ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციების და მათ შორის ჩვენი პარტნიორების, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოების წარმომადგენლების რეაქციები მკვეთრად უარყოფითი ბუნებრივია უკავშირდება 14 ნოემბერს, ანუ პარლამენტში მიღებულ გადაწყვეტილებას და პროპორციულ საარჩევნო სისტემის ჩავარდნას. და ამასაც აქვს თავისი აღზნა, იმიტომ რომ მომავალი პოლიტიკური პროცესი სწორედ ამ არჩევნებს უკავშირდება და ქვეყნის მომავალი დემოკრატიული განვითარება სწორედ ამასთან არის ერთგვარად, ასე ვთქვათ, მიბული. აქედან გამომდინარე, რომ მე ღრმად ვიყავი დარწმუნებული ამ რეაქციებიდან გამომდინარე, რომელიც პირველი 14 ნოემბრის შემდეგ, პირველი 5 დღის განმავლობაში აშკარად სალსახა იყო, რომ და მაშინ გითხარით ესეთი თქვენ ესეთ რიტორიკულად და სულ დამისვით კითხვა რომ აი სადამდე შეიძლება თქვა ეს დიალოგი გაგრძელდეს მანამ სანამ თვითონ დიპლომატები არ გადაწყვეტავენ მაგი და დატოვან ანუ შესაბამისად ეს მოთამაშეები ბუნებრივია რა თქმა უნდა დიპლომატების ანუ ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების ელჩების სულად განწყობებზე ბევრად იყვნენ ამ შემთხვევაში დამოკიდებული ამიტომ მე მინდა მათ რა საკურველია მადლობა უთხრა თუმცა ასევე მინდა ისიც აღვნიშნო რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ თუნდაც ეს მაგალითი უნდა გვაძლევდეს იმის საშუალებას ძალიან კარგია როდესაც დასავლეთ პარტნიორები ასე ინტენსიურად არიან გარკვეულწილად ჩართული ჩვენი ისე ვთქვათ ქვეყნის მათ შორის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ძალიან აუცილებელი და საჭირო არის იმიტომ რომ როგორადაც არ უნდა იყოს რაღაც დონეზე სხვა ჩვენი ბეზობელი ქვეყნებისგან განსხვავებით მართლა რაღაც ისე ვთქვათ ნაბიჯები წინა გვაქვს ისე ვთქვათ გადადგმული ამიტომ მათი ინტერესიც ეს არის რომ ეს არ გაჩერდეს ანუ პირიქით ეს ისე ვთქვათ გაძლიერდეს ერთგვარად მათი ინტერესი მათი ყოფნის აქ რაღაცა ისე ვთქვათ შემადგენელი შედეგი ხო ბუნებრივია მათ შორის ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებს მათ შორის იგივე რუსეთის ფედერაციასთან არის ის წარმატებები ვთქვათ რომელიც მეტნაკლებად საქართველოსში იყო და კიდევ უფრო უნდა იყოს
მე კითხვა ასეთი მინდა დაგისვათ რატომ არ იყო ძალა და რესურსი შეთანხმებას მიეღწია მართველ ძალას ოპოზიციასთან ამ დიპლომატიური კორპუსის
24 ივნისს მიღებული გადაწყვეტილება რომ ქართული ოცნება მზადარი იმისათვის რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადავიდეს ეს იყო ერთგვარად ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმიტომ რომ 20 ივნისმა რაღაც ტიპის ისე ვთქვათ საზოგადოებრივი უკმაყოფილება გააჩინა ბუნებრივია როდესაც ასე შემთხვევაში პოლიტიკური ვთქვათ ხელისუფლება ამ არჩევანთან დაკავშირებით ღებულობს იმ ტიპის გადაწყვეტილებას რომელზეც აიგეუნება საზოგადოებას რომ მესმის რომ თქვენ რაღაც ტიპის უკმაყოფილებები გაქვთ ჩემთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვხსნი ამ კარებს იმისათვის, რომ ეს უკმაყოფილებები მათ შორის თქვენ მიიტანოთ საარჩევნო ასე ვთქვათ ყუთთან. ბუნებრივია, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. შემდეგმა, ესე ვთქვათ, პროცესებმა განსაკუთრებით 14 ნოემბრის გააჩინა ის ესე ვთქვათ რუტინული ტიპის ესე ვთქვათ პოზიციები, როგორც ერთი ისე მეორე მხარის მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ღრმად ვიყავი და სწორედ ამიტომ იმეჩნია, რომ დიპლომატების და ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისტორიიდან გამომდინარე ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და ესია პრინციპში ხომ სხვილი პოლიტიკური მოთამაშეები იქეთ ფლანგზე მე მესმის აბსოლუტურად არავის არ ვაკნინებ და ყოველას მიმართ რაღაც დონის ესე ვთქვათ პატივისცემა მაქვს როგორც ხა ვთქვათ ადამიანების რომელსაც რაღაცა ტიპის ელექტორატული ესე ვთქვათ კვეთები აქვს და სხვანაირად არ შეიძლება იქნება ეს ალიკო მილიციაშვილი მოძრაობა ვთქვათ იქ ლელო იქნება რაღაცა რაღაცა მაგრამ მაინც ძირითადი მოთამაშე პოლიტიკური გამოცდილების რესურსის გონით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბუნებრივია რა თქმა უნდა იქეთ მხარეს იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო ამ ჯგუფებს ერთმანეთის დიალოგის ისე ვთქვათ საშუალება თუ ისტორიას გავიხსენებთ ხო 2012 წელსაც რეალურად ეს ხო დასავლელი პარტნიორები გახსოვთ ალბათ გამარჯვების შემდეგ ქართული ოცნების შეხვედრა ავლაბრის რეზიდენციაში ქართული ოცნების მაშინდელი კოალიციის ისე ვთქვათ ლიდერების და ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარის ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ ისე ვთქვათ მოქმედ პრეზიდენტთან
ამიტომ თქვენი პატრიოტიზმის ნაპატივისცემის მიუხედავად მაინც ჩვენ საუბრიდან გამომდინარე გვიწევს დანარჩენი პარტიების იგნორირება, იმიტომ რომ აქ ცალსახად ფაქტობრივად ქართული ოცნება აპელირებს მოდმევად, რომ მეორე მხარეს არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა.
ეს ფაქტობრივი მდგომარეობაც რომ შევხედოთ შესაძლებლობები და
მოძრაობა, მაგრამ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის გარშემო შეკრება ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თუნდაც ქართული ოცნების ისტორიას თუ გადავავლებ თვალს და იყვნენ მისი მხარდამჭერები და იბრძოდნენ ქართული ოცნების გამარჯვებისთვის აღმოჩნდნენ ნაციონალური მოძრაობის გუნდში.
სამწუხაროდ
დათანხმდით, რომ ეს კითხვა შემდეგი დავსვი, რომ აი რატომ მივიდა საქმე აქამდე, რომ ქართულ ოცნებას დასჭირდა კიდევ ერთხელ დიალოგი გაემართა ოპოზიციასთან და შეთანხმებულიყო მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ გარკვეულწილად მოთხოვნები, რომელიც აქვს მოსახლეობას, რომელიც აქვს ოპოზიციურ სპექტრს არის მიუღებელი ქართული ოცნებისთვის და ესე მოუხდა ამ გადაწყვეტილებით კომპრომისზე წასვლა.
რასაკურველია მოუხდა. რასაკურველია მოგვირთა ამ კომპრომისზე წასვლა. ეხლა მე ნამდვილად გულწრფელად გეტყვით რომ ამას რაღაცა ამ შემთხვევაში რაღაცა ცუდ ტონად ნამდვილად არ განვიხილავ ქართული ოცნებისთვის, თუმცა იმ ნაწილშიც გეთახვებით რომ რასაკურველია რაღაცა პერიოდიკის განმავლობაში ბუნებრივია იყო რაღაც ტიპის ესე ვთქვათ შესაძლებლობები რომ ეს გადაწყვეტილებები თუნდაც დამოუკიდებელ ესე ვთქვათ რეჟიმში მიღებულიყო. ესეც არ არის გამორიცხული. ამასაც არ უარყოფ. რატო მოხდა ვთქვათ ესე? იცით რა არის, რომ რაღაცა დონის ისე ვთქვათ პოლიტიკას ახასიათებს ეს ზამბარის ისე ვთქვათ მეთოდი. არის ბუნებრივია იქე და ესე ვთქვა მხრიდანაც გარკვეული წილად ცალკეული ესე ვთქვა ეგრეთ წოდებული ბოდიდეს ეს უხეში მიწოლის ესე ვთქვა სურვილი და ბუნებრივია აქედანაც ესე ვთქვა ხდება ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ანუ ამ პოზიციების გარკვეული წილად ესე ვთქვა შერყევა ამ პოზიციების ხო აი ზოგადად ცოტა სხვადასხვანაირად ხდება ამ ყველაფრის აქმა მათ შორის არც ის უნდა უარყოთ რომ ამ ხმადობის თვალსაზრისით ნებისმიერი პოლიტიკური სუბიექტის შემთხვევაში როდესაც პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელი ხარ, ანუ მე ვარ ქართული ოცნების, ძალიან მნიშვნელოვნად მაინტერესებს, რომ რა ტიპის კომპრომისული ნაბიჯსაც არ უნდა გადავდგა, პირველი რაც აუცილებლად მოსაკითხი მაქვს, ანუ ჩემი მთავარი ელექტორატული ნაწილი, ვთქვათ, როგორი იქნება, როგორ მიიღებს ამ ყველაფერს. არაფერი ისეთი დასამალი არ არის, რომ ამდენიმე შემთხვევაში იგივე ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც და მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც გარკვეული პოზიციების, ანუ წმინდა მათემატიკურად ციფრობრივი თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, ამ ვთქვათ, პოზიციების შესვლა მოუწია. იყო 150, მერე იქ თქვა 130-20, მერე აქედან ითქვა 140. რა თქმა უნდა, ოპოზიციას, ოპოზიცია ფიქრობდა ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ იქნებ უკეთესი იყოს საერთოდ ეს შეთანხმება არ იყოს, იმიტომ რომ ეს დასკვნები ხო წარმოგიდგენიათ, როგორ დაიწყებოდა, რა, ეს დასკვნები დაიწყებოდა ესე მაგალითად ეუთო სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა. არ ვიცი, 1 ნოემბერი იქნება 2-3, როცა მოხდება ეს შეფასება, დაიწყება თუ ეს კონსენსუსი არ იქნება, დაიწყებოდა ესე რომ ხელისუფლების მიერ გაცემული დაპირება პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ჩავარდა. 14 ნოემბერს ამის შემდეგ დაიწყო ქვეყანაში სერიოზული პოლიტიკური კრიზისი. ეხა ეს დავეთანხმებოდით, მე არ დავეთანხმებოდით ეს კრიზისი, ვიღაცა დათვლიდა 5 ნაციონალია, ვიღაცა 200, მე იტყოდნენ ნაციონალები 200 არ ვიყავით 5000, ეს ხო ამბავია, მაგრამ ესე დაიწერებოდა.
და მე ამ დათანხმდა ამ შეთანხმებას. ამ შეთანხმების მათთვის უფრო მომგებიანი იყო დაუშვათ ის, რომ
აქ იყო მეორე მომენტი, აქ კიდევ ასევე ერთნაირი ღირებულების იყო ის ნდობა, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებს აქვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვისაც, რომ ეს ნდობა არ იყოს დაკარგული. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური ელიტის, ან თუნდაც ევროკავშირის წარმომადგენლების, რომელიც აი ესე დავდივართ მოკლედ ამ ასოცირების ხელშეკრულების, სულხოთ შეთანხმების, აი სულხოთ შესრულების, სულხოთ ნაწილში, ასევე არის ეს ჯგუფი ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ხელისუფლებაში და ძალიან კარგად ესმით რაზე არიან ისინი, ანუ დასავლეთში სიმპტომატურები, ხო? დასავლური პოლიტიკური კულტურისათვის ეს ამბავი აბსოლუტურად გაურკვეველი არის.
არსებობს თორა გუშინ მიღწეული შეთანხმების დარღვევის რისკი. იმიტომ ვსვამ ამ კითხვას, რომ დაპირება გასცა ქართულმა ოცნებამ ამ ეთერში
არის. მე მგონია, რომ ეს უხერხულო
მოსახლეობის წინაშე დადებული პირობის დარღვევა თუ შესაძლებელი იყო.
კი, მე რა თქმა უნდა ამ კითხვასაც აქვს ამ შემთხვევაში. წარსული ეს თქვა გამოწარსული და გამომდინარე თქვა ამ კითხვას აქვს თავისი ეს თქვა არსებობის უფლება. მე მგონია ისე შეივსო ეგ ამბავი, ეხა მეც გარკვეულწილად ვცდილობ, რომ იქ არავარს პარლამენტის დეპუტატი ვარ და ვთქვათ არავარ იმ ჯგუფ ადამიანებს, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებას ღებულობენ, მაგრამ ნუ მეც რაღაცა ანალიზის დონეზე ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად თქვენც და ვთქვათ საზოგადოებაც დავარწმუნო, ანუ მე რატო ვარ პირადად დარწმუნებული, ანუ ისე შეივსო, ნახეთ როგორ არის, რომ ეს ჯამი, სადაც ამ პროპორციულ ესე ვთქვათ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით რაღაცა მშელობები მიდიოდა იქეთ-აქეთ, ჰქონდა ერთი ვთქვათ კომპონენტი, ანუ ქვეყნის შიგნით იყო კულტურად თანხმობა, ანუ საზოგადოება ამბობდა, რომ ნუ კარგია, ვთქვათ, ეს პროპორციული საარჩევნო სისტემა. ხა ქონდა ამასთან დაკავშირებით რაღაცა კონკრეტული ესე ვთქვათ ინფორმაცია, ესა ზოგადი განწყობა საზოგადოების ქვეყნის შიგნით ესე იყო. თან ჩვენ ისე უცბად უთხარით ხალხს, რომ მოდით ამას გავაკეთებთ, რომ მოკლედ ეს ამბავი კიდევ უფრო მეტად ირწმუნენ. ანუ ესა ახლა ეს ჯამი შეიძლება საგარეო ამბით. ანუ იქ ეს ჩვენმა პარტნიორებმა მიიღეს, რომ ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ და ტაში დაგვიკრეს. ყოჩა, კარგები ხართო, ანუ 24-ში ეს განცხადება რო გავაკეთეთ, გვითხრეს, რომ სასწაული ხალხი ხართ. და მართლა ესე არის, ანუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ასე ვთქვათ ამ გადაწყვეტილებას გაეხსნა რაღაცა პოლიტიკური ველი, ნამდვილად არ ყოფილა, ხო? და რაღაცნაირად პირველები აღმოჩნდით. კარგი იყო, რომ ეს 14 ნოემბერს მართლა ესე დასრულებულიყო და ხანგრძლივი ისტორიული მეხსიერებით ყოფილიყო ეს წარმატება, ანუ ტაში არ ყოფილიყო მხოლოდ 24-ში და 14 ნოემბერს და ეს ტაში ქართული ოცნებისთვის, თავად ბიძინაევანიშვილისთვის და ასე შემდეგ თითოეული შვენთაგანისთვის ყოფილიყო ხანგრძლივი. ანუ რამდენიმე ათეული წელი ვთქვა პირობითად. ხო? მათი მონაწილეობა საერთაშორისო პარტნიორების გეთახმებით, ხო, სამწუხაროდ საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობა იყო აი ეს კმაყოფილების, მოკლედ, ყოჩა, კარგი გოგოები და ბიჭები ხართ. ხო. და ესე მთავრდებოდა რაღაცა thank you დაახლოებით ამის იქეთ არ მიდიოდა ბედნიერები იყვნენ. Ну ეს ყველაფერი დასრულდა მე ამ ჯამმა სხვანაირად დაიწყო ავსება და ამ ჯამში ავსება დაიწყო ამერიკის თქვათ კონგრესმენების, ამერიკის სენატის წარმომადგენლების, იქ თქვათ ევროკავშირის წარმომადგენლების, ევროპარლამენტარების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეხა ამ ჯამში პასუხის გასაცემად ბევრი ხალხია მოკლედ და ძალიან რთულია ესე უცბად მოტრიალდე კიდე ერთხელ და უთხარ რომ იცით რა ბოდიში მომითხოვია, მაგრამ იქ ვიღაცამ თქვა რომ მე ამას არ დაუჭერ ხარ.
Ну тенденციასაც თუ დააკვირდებით,
დაჩბერა ეს ბატონი და ოქო.
ძალიან მოკლედ ჩვენს რადიო მსმენელს რომ ვუთხრათ 120-ზე როგორი პარლამენტი შესაძლებელია იყოს საქართველოში.
მე ცოტა უფრო ფრთხილად უყურებდი ზოგადად ასეთ ტიპის უფრო გადაწყვეტილებას, უფრო მეცაც გეტყვით იმხანად, როდესაც ვთქვათ სააკაშვილის პერიოდში ოპოზიციაში ვიყავი და რაღაც აქედან მიდიოდა მუდმივად საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადაცემ ჩვენ გახსოვთ ხო გაერთიანებული ოპოზიცია ამ ამბით წავდექით, ანუ ყავდა ერთი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, პრეზიდენტობის კანდიდატი და ვეუბნებოდით რომ ახლა რო ჩატარდება ეს ყველაფერი მე გადავალ საპარლამენტო რესპუბლიკას. მე საპრეზიდენტო ინსტიტუტის ნაწილთანაც დაკავშირებით ყოველთვის მქონდა რაღაცა განსხვავებული პოზიცია, იმიტომ რომ ამ ტიპის გამოწვევებს მქონდა ეს როგორ ვქვა ქვეყანაში რაღაცა ტიპის ძალის კონცენტრაცია აუცილებელი არის ხო ქვეყანა ოკუპაციის ეს როგორ ვქვა რეჟიმში იყო, როცა იმყოფება რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებები აუცილებლად არის ძალიან დროულად ეს როგორ ვქვა მისაღები, მაგრამ რადგან ვიარეთ ვქვა ამ მიმართულებით და ვქვა ქართული ოცნების ანუ ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფის მიერ გარკვეულწილად ის განშღერებული რაღაცა დაპირებები რო საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ვქვა გადასულიყავი და რეალურად ეს ნაწილი სრულად არის განხორციელებული კონსტიტუციური ესე ვთქვათ ნორმებიდან გამომდინარე. Ну, ამან ერთგვარად ასევე მოითხოვა შემდეგი ეტაპი, ანუ საპარლამენტო რესპუბლიკის ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუცია, როგორადაც არ უნდა იყოს მართლა ეხა ministris საათი რაღაცა ისა, ნამდვილად არ არის, არის პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური მთავარი ინსტიტუტი არის საპარლამენტო რესპუბლიკის პოლიტიკური პარტია. ის პოლიტიკური კულტურა რომელიც ახლა ჩვენ ზოგადად ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში ხალხზეალობა, ანუ ჩვენ პოლიტიკოსები, ესე ძალიან ისე გარკვეული თავშეკავებით, მაგრამ ასე ვიტყვი. ძალიან რთულად მეჩვენება ზოგადად. აი ხო ხვდებით როგორ აღწევთ თქვა კომპრომისებს, ხო როგორ ერთმანეთს ვერ ველაპარაკებით და გვიწევს რაღაცა მესამე მხარის ისე თქვა მონაწილეობით ამ საუბრის და დიალოგის ისე თქვა წარმართვა. თუმცა რაღაცა ტიპის გამოცდილება მაინც მივიღეთ, თქვა 12-16-ის პარლამენტი, ეს იჭრელე რაღაცა კოალიცია, იქ რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, რაღაცები იძლევა ამ მეხსიერების ისე თქვა არსებობის საშუალებას და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს იჭრელე, რომელიც დიდი ალბათობით უკვე შემდეგ პარლამენტში 2020-ში იქნება, ძალიან ჭრელი იქნება, ბუნებრივია საქართველოს პარლამენტი და ასევე არ არის გამორიცხული, რომ ძალის ბალანსის ეს სისტემა კეთრი არ იყოს, როგორც ამ შემთხვევაში ეს დაუშვა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებმა, არ გამოიწვევს იმას, რომ რაღაცა ქვეყანაში, ანუ ქვეყანა და ზოგადად მოსახლეობა იყოს ეს უკვე დაზარალებული და ხელს არ შეუშლის თუნდაც იმ მიმართულებას, რაც აი ჩვენ გვაქვს ვალდებულებების სახით აღებული ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან. იმეც ვიტოვებ, თუმცა ამის ალბათობა ბუნებრივია რა თქმა უნდა არსებობს.
იქნება რომ 1%-იანია ბარიერი.
დასაკვირველია. კი. ამის ალბათობა მათ შორის საქართველოს იმ შემთხვევაშიც იყო, ანუ 3% და ბლოკები ამ შემთხვევაშიც იყო ამ სიჭრილის ესე რომ ვთქვათ ისა და 1% ბუნებრივია კიდე უფრო ზუსტად.
ეს რომ ექსპერტების ნაწილი თვლის რომ ეს არის ერთგვარი ხრიკი მართველი პარტიის მხრიდან, რომ ამ ფორმით, ამ მეგზით შესაძლებელია პარლამენტში მოხდნენ პარტიები, რომლებიც იქნებიან მომავალში სახელისუფლებო პარტიის.
მე ურჩევ ხა ეს სპორტი ძალიან კარგია, ვთქვა ექსპერტების მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ მათაც ურჩევ რომ ამ ხრიკს ნუ იტყვიან ისე, თითქოს ეს არის რაღაცა შეურაცხყოფელი ამბავი. ნამდვილად არ არის, ეს ძალიან ჩვეულებრივი. ამ შემთხვევაში ყველა პოლიტიკური სუბიექტი რაღაც ტიპის კონსტრუქციას აუცილებლად მოაწყობს 2020 წლის შემდგომი პარლამენტისათვის. ეხა გინდა თუ არა თქვა ჩვენ რაღაცა წინსწრებად იქ ვიღაცები ზიან და მეცაც გეტყვით ხა, აბსოლუტურად ღია ვარ ხო, იცით ხა თქვენთან ურთიერთობაში. პროპორციული საარჩევნო სისტემაც რო ჩავარდა, მაშინაც თქვი რომ რაღაც ტიპის რესურსი ჩვენ გქონდა, რა ტიპის შედეგიც არ უნდა დამდგარიყო თქო. მაგრამ არავის ამ მიმართულებით არ უმოძრავია, ხო? ეხა რო წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი, ანუ ეხა აქ მიდიან იქამდე, რომ ვიღაცა პოლიტიკური სუბიექტები აუცილებლად გამოჩდება ისეთი, რომელსაც აი ეს განმარტებას, ანუ ეს ექსპერტები გააკეთებენ ესეთ ტიპის. ბიძინა ივანიშვილი იყიდის. ხო? მთელი ეს პროცესი რო გავიაროთ ახლა ჩვენ, აი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ბოსლის აჩემებული აქვს რომ პატრიოტ ალიანსიო. გინდა თუ არა ქართულ ოცნებას ყავს ნაყიდიო და ამ დროს ეს პატრიოტთა ალიანსი უბრალოდ ეხა ამბობდა რომ ბოკერიას არ დაუჯდები ანუ ირმა ინაშვილის ისე ვთქვა გარკვეული პრინციპული დამოკიდებულებაა კონკრეტულ პერსონებთან დაკავშირებით თორე ზუსტად ისევე გარბოდა ვთქვათ პროპორციული არჩევნების მოთხოვნის მიზნის მისაღწევად როგორც ყველა სხვა დანარჩენი ოღონდ უბრალოდ სხვაგან გარბოდა ვიღაცა თავისუფლების მოედანზე ან რუსთაველის გამზირზე ქალბატონი ირმა ან ვთქვათ რესპუბლიკის მოედანზე ან სადღაც ხო მაგრამ ის ამბავი რომ ეხა ვთქვათ თუ ქართულ ოცნებაში გაჩდება ამის სურვილი ან არჩევნებამდე ან არჩევნების შემდეგ რომ რაღაც ტიპის კონსტრუქცია მოაწყოს იმისთვის რომ ეძებოს პარტნიორები ხო ამის უფლება გვაქვს
როდესაც შეთანხმებაზე ვსაუბრობ აი ამ ნაწილში ხელისუფლების მხრიდან მოთხოვნა რომ 1%-იანი ბარიერი ყოფილიყო თავისთავად გულისხმობს რომ
ხო ამან გააჩინა რაღაც ტიპის ეჭირო აი დააქვს იმედი ორკაციან სამკაციან ოთკაციან
მოდით უმაღლეს საბჭოს დაუბრუნდეთ პატია ლელო აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარების ინიციატივით გამოვიდა მე მაინტერესებს როგორ და რა ვადებში უნდა მოხდეს აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება
ბატონ ირაკლის ერთ თხოვ რომ ეხა არავის აქ არ უსაბურეა ნამდვილად ესე არ არის იმიტომ რომ საუბარი ქონდა გასულ წელს უკვე საფხულში მე რაღაცა დავიწყეთ მოკლედ ერთი სიტყვით და ეს პროპორციული არჩევნები ბევრჯერ გულაპარაკია ამაზე ამ შემთხვევაში არის თავზე შემოდებული ეხა ესენი ამ შემთხვევაში რომ ითხოვენ პროპორციულ არჩევნებს მე მესმის და ეს მოლოდინიც ქონდა და აბსოლუტურად ღია ვარ და გულწრფელი თქვენთან გეტყვით რომ ჩემს პირად კოლეგებთან ანუ პარტიაში იგი ქონდა ამაზე ლაპარაკი რომ ჩვენ ეს უნდა დავაყენოთ კენჭის ხელზე აუცილებლად იმიტომ რომ ნუ ფაქტი იყო იმთანა ტურბულენტური იყო ქართული პოლიტიკური ცხოვრება ნებისმიერ დროს რაღაც ტიპის როგორც შედეგი სხვანაირად დამდგარიყო და შესაბამისად ეს ფანჯარა როგორც საქართველოს პარლამენტში ის უნდა დახურულიყო იმიტომ რომ თავიდან დაგვეწყო საუბარი ამიტომ ის ამბავი რომ ეხა რასაც ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა ამბობს რომ თქვათ უმაღლეს საბჭოს ეს საკითხი არ განუხილია და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს რაღაცა და რაღაცა საშუალება მთლად ეხა ნორმალური არ მგონია იმიტომ რომ ახლა აბსოლუტურად ბუნებრივია ამ საშუალებას აგერ ოპოზიცია იყენებს და ითხოვს პირდაპირ პროპორციულს ჩემ პოზიცია იცით რომ ვარ პროპორციული ის უფრო ვთქვათ ხარდაჭერი თუ ესე წავიდა რომ პროპორციული თუ კიდე სხვა რაღაცა ბუნებრივია ახაც ვიტყვი რომ ვიქნები პროპორციული ხარდაჭერი მაგრამ
თლიანობაში მოლოდინი არის
თლიანობაში ჩემ პოზიციას გეტყვით მე არ ვიცი ახლა შიგნით არ ქონია ამაზე საუბარი რომ შემხედავ ოპოზიციის ანუ იქეთ ამ ხარის უბრალოდ პოზიციას რა პოზიციების უბრალოდ მას ექნება მათ ექნებათ რამდენად იქნებიან ისინი ერთიანები იქ ნახეთ როგორაა ხა ირაკლის შემთხვევაში და არა მხოლოდ ირაკლის ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში იქ ნახეთ როგორ არის იყებენ მაქსიმუმით ანუ ამბობენ რომ პროპორციულზე ხო არაფერი გაიკეთებიაო იქ ხო თაროზე გაქვს შემოდებული ჩამოიღე ხო და უყარე კენჭიო ბუნებრივია და ძალიან წუხვა რომ აქამდე მივიტანეთ ახლა ჩვენ საქმე 29 დეკემბერს ქვეყარა ამისთვის კენჭი და არაფერი ახლა გია აბულაძეც და ჩვენც და ყველა დავჯდებოდით ხელახლა მაგიდასთან ახალი ფურცლით აი როგორც მოხდა თქვა საქართველოს პარლამენტის დეპუტაციის შემთხვევაში ხო მაგრამ შორსავარ იმაზრისაგან რომ ისინიც გარკვეულწილად არ იყვნენ იმის ესე ვთქვათ მოლოდინში რომ ამ მაქსიმუმს მოთხოვნით მინიმუმის ესე ვთქვათ მიღებაზეც იქნებიან თანახმად
მოლოდინი რომ იქნებოდა მითითება თუ რა პრინციპზე შეთანხმდებოდა აჭარის უმაღლესი საბჭო და სწორედ ამან განაპირობა რომ დროში ძალიან გაჭიანურდა ეს პროცესი
გადაწყვეტილება იქნა მიღებული პროპორციულს არ უყარეთ კენჭი და ეს გამოვიდა რომ ნუ ვიღაცებმა თქვეს რომ მე მომხრევად აუცილებლად ავწევ ხელსო და ვიღაცამ თქვა საერთოდ გაურკვევლობა და ერთიანობაში ეს გამოვიდა რომ 14 კაციანი უმრავლესობიდან პროპორციულზე ხარდაჭერა არისო ხო ხო არავის ვატყილებთ ამას ხო ხარდაჭერა როგორ ფილიყო და ამისნება როგორ ფილიყო ეს დადგებოდა კენჭის ხელზე ამას წინარაფერი არ უდგო ეს არის ცალსახა ანუ არ ქონდა ვინც გარკვეულწილად პოზიციას არ იცვლიდა ამ მიმართულებით იმიტომ კი არა რომ ბევრჯერ მითქმია ვიყავი კატეგორიული წინააღმდეგი იგივე პროცესების განხორციელების რაც საქართველოს პარლამენტის დონეზე ხდებოდა და ეს შიგნით მაქვს ბევრჯერ ნათქვა მაგრამ ამ კატეგორიულობის მიუხედავად მითხრეს რომ არა ეგრე არისო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ახაც იქნება პროპორციული და აგერ არის საკონსტიტუციო ცვლილებები და მოაწერე ხელიო და მოაწერე ხელი იმიტომ კაი იყო და კაი ბატონო თქო არ ვიდარდოთ არაფერზე არც მათ შორის პარტიაზეც და კი ბატონო ვიდარდოთ დემოკრატიის განვითარებაზე თქო ვინ თუ არა მე დიდი სიამოვნებით ამას მეუთხარი აუცილებლად ვიდარდებ თქო და აქ კიდე ერთი რისკი არის რომ ისე უნდა გაკეთდეს ყველაფერი რომ მართლა ეხა პატარა ბავშვებს არ დავემსგავსოთ ხო ესეც ცხადია ხო ეხა ბავშვები ხო არა ვართ არა დიდი გოგოები და ბიჭები ვართ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ხელმოწერები სხვა არ არის ახლა ოლიმპიური ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღების პრინციპი რომ თავარია მონაწილეობა მივიღო ხო ბოლო-ბოლო ვიღაცები დაგვწინეს
მაგრამ ყველაზე მთავარი აი ამ პროცესში არის შემდეგი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს წინ უძღოდა მოსახლეობასთან შეხვედრები. პირველ შემთხვევაში, როდესაც
სადაც ვიყავი უკიდურესად თავშეკავებული. და მიზეზი იყო ეს, რომ ძალიან სკეპტიკურად უყურებიან ყველაფერს.
როდესაც საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება 2024 წლიდან პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, აი ამ დროს აჭარის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება და აქ რჩებოდა შერეული წესით არჩევნების ჩატარება.
კი.
და მაშინ იყო ძალიან ესეთი მყარი არგუმენტი სამისოთ მოშველიებული, რომ ეს იყო მოსახლეობის მოთხოვნა. დღეს ისე გამოვიდა ნინო, რომ ხდება თემის
19-ში გაგებული მოსახლეობის მოთხოვნა, ვერ გავიგეთ 19-ში, მე ჩავთვალეთ, რომ 19-ში მოსახლეობა სხვანაირად ითხოვდა, მე ვავყევით მოკლედ ამ ამბავს და ვთქვით, რომ ძალიან კარგია, რომ ასე ითხოვთ. მერე აღმოვაჩინეთ რომ თურმე მოკლედ მოსახლეობა კი ითხოვდა, მაგრამ რაღაცა მოხდა. და თქვით ამაზე უარი და ნუ ახლა გავდივართ არ ვიცი მესამე თუ მეოთხე ეტაპზე და ნუ ახლა ერთადერთი მოთხოვნა ჩემი შიგნითაც და გარეთაც რაც იქნება კარგად ჩამოყალიბდნენ რაციონალურად მიიღონ ეს გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ახლა მათ შორის რეპუტაციული თვალსაზრისით ყველაფერს აქვს ერთგვარი ასე ვთქვათ საზღვარი ახლა ეს არგუმენტიც მანდამაინც რომ გინდა თუ არა თურმე ერთიანი საარჩევნო სისტემა იყოს ტექნიკური თვალსაზრისიდან გამომდინარე სასურველია ანუ არჩევნების დღისთვის სასრულელი ამბავია საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის. თორე სადმე კი არ წერია ვალდებულება, რომ გინდა თუ არა მთელს ქვეყანაში ერთნაირი საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს. არ წერია. ამიტომ ესეც არ არის ეხლა რომ გითხრათ რა არგუმენტიც იყო, ესე ვთქვათ, გაჟღერებული, გინდა თუ არა, ესე ვთქვათ, რკინის არგუმენტი ნამდვილად. და აი ამ პროცესში საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მე წინასწარ გამიჭირდება, თუმცა ეხა გარკვეული პოლიტიკური გამოცდილება შეიძლება სხვებისგან განსხვავებით მეტი მაგ და ერთს გეტყვით, რომ რაღაცა ესე მგონია, რომ რადგან იქ სამი ოლქია, მოკლედ აქაც იყოს სამი მაჟორიტარი, შეიძლება ამაზე წავიდან და ნუ ესეც ძალიან ისეთი ამბავი არის, გულწრფელად გეტყვით, იმასაც ვფიქრობ, რომ თქვათ 6-იც რო იყოს,
რაზე არის დამოკიდებული საბოლოო გადაწყვეტილება თქვენი
ისე. ესე იგი ბევრ ამეზე არის დაბოკიდებული. გულწრფელად გეტყვით, დღემდე ვერ გავიგე ის გადაწყვეტილება რატო მივიღეთ. ანუ ესე საუცფათო ჩვენც რატო შევარდით ამ პროცესში. არსებობს, ვთქვათ, პოლიტიკას აქვს მის შემადგენელი ნაწილები და ამ პოლიტიკას ყავს თავის პიროვნებები, რომლებიც ამ ყველაფერს ქმნიან. შესაბამისად ადამიანებს სურვილი იმისა, რომ პოზიტიურ პროცესებში იყვნენ ჩართული მონაწილეები და ლომის წვლილი ჩემზეაო, თქვას და ასე შემდეგ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იმდენად პოპულარული გადაწყვეტილება იყო. პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, რომ რაღაც ნაწილი ბუნებრივია, მე როცა მქონდა ჩემ კოლეგებთან საუბარი, რაღაც ნაწილისთვის ძალიან რთული იყო. როდესაც იქ ამ ცვლილებების განხორციელება ხდებოდა, რომ ამის მონაწილე თვითონაც არ ყოფილიყვნენ და ამაზე ეთქვათ უარი. მნიშვნელოვნად რაღაცა პირადი, ესე რომ ვთქვათ, რეპუტაციული, ესე რომ ვთქვათ, ნაწილმა გადაწყვიტა აქ ჩვენ რომ ასე შევარდით. ხო, 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 ანუ ჩემს მეგობრებზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, მე ესე მგონია, რომ ძირითადად ამან გადაწყვიტა, ვთქვათ, რომ ჩვენ ძალიან უცფათ, ესე რომ ვთქვათ, შევარდით, აი რაღაცა გია აბულაძის და პეტრე ზამბახიძის პირველივე ეს რომ ვთქვათ პრესკონფერენციაზე რომ თურმე აჭარაშიც უნდა იყოს აუცილებლად პროპორციული საარჩევნო სისტემა და რაღაცა და რაღაცა. ასე მგონია რომ აქ ცოტა ითამაშა აი პერსონალურმა ესე რომ ვთქვათ საკითხმა.
თუ შეგვიძლია დღეს უთხრათ ჩვენს რადიო სტაციას და დავასრულოთ საუბარი.
ვერა, ვერ გეტყვით.
ესეც დამოკიდებულია ის თქვენი ოპონენტების აქტივობაზე.
ეს ოპონენტების აქტივობა მაშინაც ხოთაშორის რო საუბრობდი, ეს ოპონენტების აქტივობაც ქონდა შეფასებული და უთხარი რომ არაფერი განსაკუთრებული ამბავი ეგ არ არის, ანუ როცა ხარ პოლიტიკაში და მათ შორის ხელისუფლებაში ესეც უნდა აიტანო. ეხლა და მათ შორის ესეც უნდა აიტანო, რასაც ის ბავშვები თქვა ამ შემთხვევაში უმაღლეს საბჭოს წინ აკეთებენ. ხო, მორალურ თვალსაზრისით ძალიან რთულია ამ ყველაფრის ყურება ბუნებრივია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვნად მაინც შეურაცხყოფებზე ესე რომ ვთქვათ გადადიან, გასაგებია. მე პირადად დათვლი მქონდა რა ტიპის იქნებოდა, ანუ რა რაოდენობის და ადამიანურ რესურსის და მათ შორის საინფორმაციო სველი შევსების და ყველაფრის. მაშინ ფიქრობდი, რომ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული გამბავი არ იყო, ეხლა მგონია, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ იქნება. Ну, არ ვიცი, თუ ვინმე შეაფასა, რომ დიდი საფრთხის მატარებელი არის, ну, შეიძლება რაღაცა თქვა დაჭკარდეს ამ გადაწყვეტილებების მიღება.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.